บัดนี้จักแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปได้กล่าวมาถึงเรื่องของโลกที่ทรงจำแนกแสดงไว้โดยนัยยะต่างๆเพื่อทรงสั่งสอนบุคคลผู้ปฏิบัติธรรมะให้มองโลกในแง่ที่เข้าถึงความจริงเพื่อจะถ่ายถอนผ่อนคลายความกำหนัดเพลิดเพลินในโลกทั้งปวงลงไปบ้างเป็นอย่างน้อยเพราะในความเป็นโลกนั้นไม่ว่าจะโดยโวหารอะไรก็ตามก็คือสิ่งที่เป็นรูปนามนั่นเองตามปกติเฉพาะเขาก็จะมีสภาวะเป็นกลางๆคือเป็นอัปยากตธรรมเพราะโลกจึงเป็นทุกขสัตว์จะจำแนกมากจำแนกน้อยก็พูดถึงเรื่องของกลุ่มทุกขสัตว์ที่จะต้องกำหนดรู้ถึงสภาวะที่แท้จริงของสิ่งนั้นๆเพราะในความเป็นโลกและคนที่อยู่ในโลกนั้นจะมองโลกโดยพื้นฐานของจิตใจที่แตกต่างกันอย่างที่ทรงแสดงไว้ว่าเธอทั้งหลายจงมาดูโลกนี้อันตรการดุจราชรถที่พวกคนเขาคล่องอยู่แต่พวกผู้รู้ไม่ได้คล่องอยู่ซึ่งหมายความว่าโลกอย่างเดียวกันนี้เองคนที่เกี่ยวข้องกับโลกโดยอำนาจของโมหะของอวิชชาจะตกอยู่ภายใต้อำนาจความรักและความชังจึงกลายเป็นเครื่องผูกพันเกี่ยวข้องเกี่ยวเกาะอยู่ในโลกแต่ท่านผู้รู้ที่มองโลกด้วยวิชาคือความรู้เป็นผู้รู้โลกตามความเป็นจริงหรืออย่างน้อยก็รู้เท่าทันโลกท่านจะไม่คล้องไม่ติดอยู่ในโลกแต่จะใช้ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกให้เป็นประโยชน์แก่ท่านและแก่บุคคลอื่นนั้นภาพชีวิตของบุคคลในโลกจึงทรงแยกออกเป็นสองฝ่ายดังกล่าวไม่ได้แยกที่รูปร่างฐานะหรือพื้นฐานอย่างอื่นจะแยกที่ความไม่มีของกิเลสด้วยความเจือจางเบาบางของกิเลสกับความหนาความมากของกิเลสเป็นตัวกำหนดที่ได้แสดงโลกมาถึงจุดของอายตนะโลกโยโลก6ก็คืออายตนะซึ่งหมายถึงตาหูจมูกลิ้นกายใจหรือจะมองจากข้างนอกเป็นรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะก็ได้ธรรมารมณ์ก็ได้ต่อไปทรงแสดงถึงโลก7คำว่าโลก7เฉพาะในที่นี้ทรงเน้นไปที่วิญญาณทิฏฐิ7คำว่าวิญญาณทิฏฐินั้นคือที่ตั้งของวิญญาณหรือที่ถือปฏิสนธิของวิญญาณก็ได้แก่ภพภูมิที่สัตว์ทั้งหลายอุบัติและในวิญญาณทิฏฐิ7นั่นเองได้ทรงแสดงสัตตาวาส9เอาไว้ด้วยซึ่งหมายความว่าเมื่อวิญญาณไปถือปฏิสนธิแล้วก็จะดำรงชีวิตอยู่ในที่นั้นที่นั้นจึงกลายเป็นที่อยู่ของสัตว์ทั้งหลายที่เรียกว่าสัตตาวาสอันที่จริงก็เป็นการเพิ่มขึ้นมาจากวิญญาณทิฏฐิคือที่ตั้งของวิญญาณทั้ง7ประการนั่นเองเรื่องวิญญาณทิฏฐิจึงเป็นเรื่องของโลกนี้และโลกอื่นและข้อที่ควรสังเกตประการหนึ่งก็คือว่าเป็นพระธรรมเทศนาที่เกิดขึ้นโดยอัธยาศัยของพระพุทธองค์เองไม่ได้มีใครมากราบทูลถามเรื่องนี้แต่ทรงเห็นว่าเป็นเรื่องที่พุทธบริษัททั้งหลายควรจะรู้เอาไว้จึงรับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาแล้วก็ทรงแสดงเรื่องวิญญาณทิฏฐิ7และสัตตาวาส9เอาไว้และเป็นการแสดงเห็นว่าเรื่องเหล่านี้จึงเป็นเรื่องที่ควรแก่การเรียนรู้การหาความเข้าใจตามหลักที่ทราบกันแพร่หลายว่าพระธรรมเทศนาที่พระพุทธเจ้านำมาแสดงนั้นถ้าเทียบเคียงกับส่วนที่ทรงรู้ก็เป็นธรรมะเพียงเล็กน้อยเท่านั้นที่ทรงอุปมาเหมือนใบไม้ในพระหัตถ์กับใบไม้ในป่าประดู่ลายคือสิ่งที่ทรงรู้นั้นเหมือนใบไม้ในป่าประดู่ลายแต่สิ่งที่นำมาสอนนั้นเหมือนใบไม้ในกำมือเดียว เรื่องวิญญาณทิฏฐิ7และสัตตาวาส9จึงเป็นเรื่องใบไม้กับมือเดียวที่ทรงนำมาสั่งสอนเพราะเห็นว่าเป็นประโยชน์เกื้อกูลและอำนวยความสุขให้แก่บุคคลผู้รู้ในฐานะต่างๆจะถึงสัมผัสผลสูงสุดโดยการปล่อยวางความยึดติดในโลกทั้งปวงนั่นก็หมายความว่าไม่เกี่ยวข้องในโลกทั้งปวงอีกต่อไปซึ่งก็เป็นเป้าหมายสูงสุดในทางพระพุทธศาสนาวิญญาณทิฏฐิ7นั้นท่านกำหนดด้วยรูปร่างและสัญญาของสัตว์ที่บัดบังเกิดในสถานที่นั้นข้อที่1สัตว์บางพวกมีกายต่างกันมีสัญญาต่างกันเช่นพวกมนุษย์หรือพวกเปรตบางหมู่ตลอดถึงสัตว์ดิเรกชันเราจะเห็นว่าพวกเหล่านี้มีกายต่างกันมีสัญญาคือความทรงจำหรือสิ่งที่ปรุงแต่งจิตเพราะสัญญานั้นเป็นจิตสังขารคือสิ่งที่เกิดขึ้นปรุงแต่งจิตจะมีความแตกต่างกันทุกขั้นตอนคือตัวที่สร้างเหตุปัจจัยมาวัดบังเกิดในกำเนิดต่างๆก็แตกต่างกันเมื่อเกิดแล้วก็แตกต่างกันในด้านต่างๆเพราะท่านจึงบอกว่ามีกายต่างกันมีสัญญาต่างกันสัตว์บางจำพวกมีกายต่างกันแต่ว่ามีสัญญาอย่างเดียวกันเช่นพวกเทพบางหมู่สัตว์บางจำพวกมีสัญญาอย่างเดียวกันแต่ก็มีกายต่างกันซึ่งหมายความว่ามีความแตกต่างกันเพียงส่วนเดียวอีกส่วนหนึ่งก็เหมือนกันท่านบอกว่าได้แก่พวกพรหมที่เกิดขึ้นในภูมิของปฐมฌานคือในปฐมฌานนั้นท่านเรียกว่าหีนมัชฌิมปณีตะคือมีหยาบกลางละเอียดเป็นผลจากการปฏิบัติสมาธิของท่านเหล่านั้นเพราะฉะนั้นท่านเกิดในภูมิของปฐมฌานระดับเดียวกันก็จะมีลักษณะดังกล่าวคือมีกายต่างกันจริงแต่ว่ามีสัญญาอย่างเดียวกันประการต่อไปนั้นจะมีกายก็อย่างเดียวกันมีสัญญาก็อย่างเดียวกันคือเหมือนกันท่านบอกว่าได้แก่พวกอาภัสรพรหมพวกพรหมประเภทเรืองแสงซึ่งเป็นพรหมที่เกิดด้วยภูมิของฌานเช่นเดียวกันต่อจากนั้นก็อีก3จำพวกก็คือพวกที่เกิดด้วยภูมิของอรูปฌานเรียกว่าอากาสานัญจายตนะตนคือท่านที่บรรลุอรูปฌานนั้นท่านจะตายไปในฌานหรือด้วยกำลังของฌานและจะบังเกิดในภพที่มีชื่ออย่างนั้นอรูปฌานหรืออรูปภพมีชื่ออย่างเดียวกันเพียงแต่เปลี่ยนคำในตอนท้ายนิดหน่อยเท่านั้นเองอากาสานัญจายตนะถ้าเป็นฌานก็เรียกว่าอากาสานัญจายตนะฌานถ้าเป็นภพก็เรียกว่าอากาสานัญจายตนะภพแต่ในที่นี้มีลักษณะเป็นภพคือเป็นที่ตั้งของวิญญาณเป็นที่ถือปฏิสนธิของวิญญาณแต่เราพูดถึงเหตุปัจจัยที่ให้ไปเกิดเพราะเวลาเรียกท่านเรียกว่าสัตว์บางอย่างพวกคือเกิดด้วยภูมิของอากาสานัญจายตนะคือหมายความว่าจิตก็พัฒนาขึ้นไปอยู่ในจุดนั้นเมื่อตายไปก็ไปบังเกิดในจุดนั้นคำว่าภูมิจึงอาจจะหมายถึงชั้นจิตในขณะนั้นแล้วก็หมายถึงจิตที่เข้าถึงระดับนั้นแล้วจะไปอุบัติในภพซึ่งมีชื่ออย่างนั้นหรือมีชื่ออย่างอื่นก็ตามสัตว์บางจำพวกก็เข้าถึงภูมิของวิญญาณัญจายตนะฌานแล้วก็เกิดในวิญญาณัญจายตนะภพสัตว์บางจำพวกก็เข้าถึงอากินจัญญายตนะฌานก็บังเกิดในอากาศอากินจัญญายตนะภพในที่นี้ก็ทรงแสดงไว้เพียง7ข้อจึงก็ควรจะมองไว้ที่สัตตาวาส9ก็ที่อยู่ของสัตว์ด้วยเพราะเป็นโลก9โดยเพิ่มอสัญญีสัตตาที่เราเรียกว่าพรหมลูกฟักเข้ามาด้วยพรหมลูกฟักก็คือพรหมที่เรากรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลไปให้ว่ามีขันธ์1มีขันธ์5มีขันธ์4มีขันธ์1อย่างที่กรวดน้ำกันพรหมลูกฟักนั้นมีกายก็อย่างเดียวกัน แต่ก็ไม่มีสัญญาเพราะว่าพวกนี้เป็นรูปขันธ์แต่พวกหนึ่งก็คืออรูปฌานชั้นสุดท้ายที่เรียกว่าเนวสัญญานะสัญญายตนะฌานบังเกิดอยู่ในเนวสัญญานะสัญญายตนะภพเรื่องนี้จึงกลายเป็นเรื่องเกี่ยวกับจะมีภาษาบาลีปนอยู่มากเพราะชื่อท่านเรียกอย่างนั้นแต่ประการสำคัญที่จะต้องศึกษาก็คือว่ามองในแง่ของความเป็นโลกลักษณะของโลกก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยเหตุปัจจัยปรุงแต่งมีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงอยู่ในตัวของมันเองและในช่วงที่ผ่านการเวลาไปแต่ในสุดก็จะต้องแตกดับไปนั่นก็คือความเป็นโลกถ้าจะตั้งปัญหาถามว่าทรงแสดงเรื่องนี้ไว้เพื่ออะไรในช่วงแรกเป็นการแสดงให้เห็นถึงสังสารวัฏที่มีการหมุนวนของสรรพชีวิตทั้งหลายที่ท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยภพใหญ่สูงบ้างต่ำบ้างกลางบ้างประณีตบ้างหยาบบ้างที่ทรงเรียกเป็นสัตตาวาสบ้างเป็นวิญญาณบ้างเป็นภพเป็นภูมิบ้างในช่วงที่สองนั้นต้องการจะให้ผู้ศึกษามีความหน่ายในภพหน่ายในที่ตั้งของวิญญาณข้อนี้เป็นสังเกตว่าการบำเพ็ญบุญกุศลของบุคคลระดับทานศีลนั้นส่วนมากแล้วปรารถนาทิพยสุขปรารถนาความสุขในสวรรค์หรือความสุขที่เป็นพรหมโลกผู้ที่บำเพ็ญเพียรด้านจิตใจระดับสมถกรรมฐานก็ปรารถนาการบังเกิดในพรหมโลกผู้เจริญจนถึงอรูปฌาน4ก็ปรารถนาการบังเกิดในอรูปพรหมซึ่งแน่นอนภพเหล่านี้หรือภูมิเหล่านี้เมื่อเทียบเคียงกับภพภูมิที่ต่ำกว่ามันก็ดีกว่าแต่ถ้าไปเทียบเคียงกับมรรคผลนิพพานคนนี้ก็ต่ำกว่าดังนั้นเมื่อท่านอาราดาบทกลามโคตรอุทกดาบทรามบุตรที่ได้ตายไปก่อนการตัดสินพระทัยจะสอนธรรมของพระพุทธเจ้าองค์หนึ่ง7วันองค์หนึ่ง15วันพระเจ้าจึงได้รับสั่งว่าอาจารย์ทั้งสองของเราประสบความเสื่อมขนาดนั้นด้วยความเสื่อมอย่างแรงตอนนี้เป็นว่าอะไรพระทรงนำไปเทียบกับสัพพัญญุตญาณและอรหัตคุณในการบรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์กับการบำเพ็ญอรูปฌานและตายไปเกิดในรูปพรหมมันก็กลายเป็นที่ตั้งของวิญญาณเป็นที่อยู่ของสัตว์มันก็กลายเป็นสังขารเมื่อสังขารก็อยู่ในสภาพไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาสังขารนั้นจะเที่ยงไม่มีเลยเมื่อการบังเกิดในอรูปพรหมมันก็เป็นสังขารเป็นภพเป็นชาติมีชรามรณะโศกะที่ตามมาเมื่อนำไปเทียบเข้ากับอรหัตคุณโดยมันก็ห่างไกลกันเท่าเกินพระเจ้าจึงทรงแสดงว่าประสบความพินาศหรือความชิบหายอย่างแรงแน่นอนการบังเกิดในรูปพรหมในรูปพรหมหรือรูปพรหมหรือแม้แต่สวรรค์เทียบเคียงข้างล่างมันก็ดีกว่าแต่ว่าคำสอนในพุทธศาสนานั้นจะสอนในแนวการขัดเกลาแม้บุคคลไปสยบติดอยู่ในสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็มีจุดมุ่งหมายที่เคยกล่าวอยู่เสมอว่ามีอรหันต์เป็นยอดพระเจ้าจะแสดงธรรมะมากน้อยก็ตามมีอรหันต์เป็นยอดมีเป้าหมายสูงสุดแต่จะดึงไปขนาดไหนก็อีกเรื่องหนึ่งก็คล้ายๆกับการสอนหนังสือคนต้องการให้มีความรอบรู้ที่ใช้ความรู้เหล่านั้นสร้างสรรค์พัฒนาตัวเองเสริมสร้างสถานะของตัวเองให้สูงที่สุดเท่าที่จะสูงได้หรือเหมือนคนเดินทางที่ตั้งเป้าหมายไว้ไกลมันจะเกิดฉันทะอุตสาหะความเพียรพยายามเป็นอย่างมากจะต้องพยายามเดินไปให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้แต่ตั้งเป้าไว้ต่ำๆในความกระตือรือร้นความอุตสาหะความพอใจก็หย่อนคราวนี้คล้ายๆกับนักเรียนที่เรียนหนังสือจะต้องสอบเอาที่หนึ่งให้ได้เอาเกรด A ให้ได้บางคนก็ขอเพียงผ่านก็แล้วกันบางคนก็ขออย่าให้ตกก็แล้วกัน นี่นอกความอุตสาหะนั้นจะต่างกันเพราะบุคคลที่ต้องการให้เกรด A รวดหรือ4รวดนั้นจะต้องใช้ความเพียรพยายามมากแกอาจจะไม่ได้หมดแต่ก็4ต้องเพิ่มขึ้นส่วนที่ขอสอบพอผ่านหรือขออย่าให้ตกก็ได้กันนั้นแกจะรู้สึกอ่านได้สักหน่อยหนึ่งแกก็บอกว่าพอแล้วตอนนี้ก็สอบได้แล้วในความอุตสาหะวิริยะต่างๆก็จะหย่อนบนเส้นทางของความเพียรพยายามศึกษาปฏิบัติธรรมะในทางพุทธศาสนานั้นเป็นเรื่องของความเพียรพยายามอย่างแรงกล้าพระเวลาสอนก็สอนไว้ในเป้าหมายสูงสุดคือต้องการให้คนถ่ายถอนความกำหนัดความเพลิดเพลินในภพทั้งปวงคือไม่ว่าจะประณีตยังไงก็ตามมันก็เป็นกามโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือเป็นสังขารที่มีความเสื่อมสลายไปนะเป็นธรรมดาเวลาถ่ายถอนก็ต้องการถ่ายถอนทั้งสิ่งที่เป็นทิพย์และสิ่งที่เป็นมนุษย์ข้อนี้เพิ่งสังเกตว่าเวลาพระเจ้ารับสั่งแก่พระอรหันต์60รูปที่ทรงส่งไปประกาศพระศาสนานั้นทรงใช้คำว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายบัดนี้เราพ้นแล้วจากบ่วงทั้งปวงทั้งที่เป็นของทิพย์ทั้งที่เป็นของมนุษย์แม้เธอทั้งหลายก็พ้นแล้วจากบ่วงทั้งปวงทั้งที่เป็นของทิพย์ทั้งที่เป็นของมนุษย์คือหมายความมาที่เป็นทิพย์ก็พ้นที่เป็นของมนุษย์ก็พ้นคำว่าบ่วงในที่นี้ก็คือรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ธรรมารมณ์นั่นเองมันก็มีความประณีตในตัวของมันเองไปโดยลำดับเราไม่ติดที่หนึ่งแต่อาจจะติดที่หนึ่งซึ่งก็คือติดด้วยกันข้อนี้เป็นสังเกตว่าคือคนเรานั้นจะต้องมีจุดอ่อนอยู่ในจุดใดจุดหนึ่งจะทำยังไงมาเสริมจุดอ่อนให้เป็นจุดแข็งได้จริงๆแล้วก็รักษาตัวได้ข้อนี้เราอาจจะมองภาพที่เขากระทำกันในสังคมโลกก็คือการพยายามแสวงหาจุดอ่อนของบุคคลทั้งหลายเช่นสมมติว่าต้องการจะให้คนใดคนหนึ่งอยู่ในอำนาจให้ผลประโยชน์แก่ตนข้าวทางคนนั้นไม่ได้อาจจะข้าวทางผู้บังคับบัญชาทางเพื่อนฝูงทางภรรยาทางลูกหรือทางญาติผู้ใหญ่เป็นต้นหรืออาจจะให้ผลประโยชน์หรือนำไปเที่ยวคือสรุปไปเจอจุดอ่อนจะได้แค่ในสุดเขาก็เข้าไปทางจุดนั้นเพราะเรื่องของกิเลสมันก็มีลักษณะเช่นเดียวกันก็อาจจะเสริมไม่หลายๆจุดก็เรียกมั่นคงแข็งแรงดีในจุดนั้นแต่ก็มีจุดอ่อนอยู่จุดหนึ่งซึ่งกิเลสก็ทะลุทะลวงเข้าไปทางนี้ได้นั้นความกำหนัดความเพลิดเพลินในภพซึ่งขึ้นไปถึงรูปฌานและรูปฌานเราเห็นว่าเป็นการสยบกิเลสไว้ไม่ใช่ละกิเลสมันโอกาสที่ท่านจะพลาดมันก็มีได้ง่ายจึงทรงสอนให้หน่ายแม้ในภพทั้งปวงเพราะภพเหล่านี้มันก็เป็นบ่วงเหมือนกันแม้จะเป็นทิพย์มันก็เป็นบ่วงเมื่อบ่วงมันก็ต้องมัดมัดเราก็ติดเราก็ดิ้นไม่ไปไม่ได้ด้วยประการที่สำคัญก็คือการมองในแนวของวิปัสสนาเราจะเห็นว่าการมองในวิปัสสนานั้นก็คือมองในแง่ของกระบวนการของเหตุปัจจัยในความเป็นที่ตั้งของวิญญาณนั้นทุกอย่างเป็นกระบวนการของเหตุปัจจัยอาจจะเริ่มต้นจากตัววิญญาณที่จะไปตั้งหรือไปอุบัติไปบังเกิดในภพเหล่านั้นหรือในภูมิเหล่านั้นเราจะเห็นว่าวิญญาณเองมันก็เกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยวิญญาณทางขันห้าเรียกวิญญาณขันนั้นก็เกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยจะต้องมีตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นลิ้มรสเป็นต้นและเพียงเท่านั้นมันก็เกิดไม่ได้คือวิญญาณก็เกิดไม่ได้มันจะต้องมีมนสิการคือความใส่ใจความสนใจในสิ่งนั้นๆที่ผ่านมาทางประสาทสัมผัสจึงจะเกิดความรู้ขึ้นมาได้แต่ตัวปฏิสนธิวิญญาณที่จะไปถือปฏิสนธิในภพหรือไปที่ตั้งวิญญาณในภพนั้นๆมันก็เกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยในตัวเขาเองก็ประกอบด้วยกิเลสหรือที่เรียกว่าอวิชชาแล้วก็ประกอบด้วยกรรมที่เรียกว่าสังขารถ้าสองอย่างนี้มีมันก็สร้างเป็นปฏิสนธิวิญญาณขึ้นมาได้แต่ถ้าไม่มี ก็สร้างปฏิสนธิวิญญาณขึ้นมาไม่ได้ถ้าพวกนี้มีมันก็ต้องมีที่ตั้งของวิญญาณจนได้เพราะวิญญาณทิฏฐิคือที่ตั้งของวิญญาณนั้นจึงเกิดขึ้นมาจากกิเลสกรรมเป็นตัวกำหนดให้เกิดความจะมีหรือไม่มีมันก็อยู่ที่ตัวกิเลสกับกรรมเป็นตัวสร้างขึ้นซึ่งเราจะเห็นว่าแม้แต่ในโลกเราเองการมีคุกมีตารางมีแดนต่างๆจนถึงกระแดนมหันตโทษเป็นต้นนั้นคือกรรมเป็นตัวสร้างขึ้นเพราะนั้นกรรมเป็นตัวสร้างภพคือที่อยู่ถ้าไม่มีการกระทำของบุคคลในสังคมที่รุนแรงจนผิดปกติธรรมดาในคุกแบบมหันตโทษมันก็มีไม่ได้ถ้าไม่มีการกระทำที่รุนแรงผิดปกติธรรมดาขึ้นคนเหล่านี้จะอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นก็จะเป็นอันตรายแก่บุคคลอื่นเพราะนี่ต้องมีแดนเฉพาะเขาการอุบัติบังเกิดในภพของบุคคลทั้งหลายก็มีลักษณะอย่างนั้นกรรมคือเจตนาที่บุคคลกระทำเป็นตัวจำแนกวิญญาณทิฏฐิคือที่ตั้งวิญญาณของบุคคลเหล่านั้นมันขึ้นอยู่กับพัฒนาการทางจิตวิญญาณของเขาคือถ้าจิตวิญญาณเขามีการพัฒนาไปจนประณีตขึ้นไปโดยลำดับไม่ถึงกับละกิเลสแต่ว่ากิเลสมันสงบลงมันจางลงจนสติสัมปชัญญะสามารถสยบอำนาจของกิเลสไว้ได้ถึงว่าที่จริงในขณะนั้นแม้กิเลสท่านจะมีแต่ก็ดูเหมือนไม่มีเพราะถูกสยบเอาไว้ซึ่งก็หมายความว่าดูพื้นจิตของท่านก็ประณีตมันก็น้ำที่ใสมันก็ใช้ประโยชน์ได้คนนี้ก็สร้างภพที่ประณีตสร้างภาวะที่ประณีตขึ้นมาก็กลายเป็นที่ตั้งและชีพมันเกิดของวิญญาณที่ประณีตสูงขึ้นไปเพราะงั้นการเรียงของท่านจึงเรียงไปตามลำดับความประณีตซึ่งเมื่อกล่าวโดยสรุปจะพบว่าวิญญาณทิฏฐิจะมีความเป็นลักษณะอยู่3ช่วงข้อที่1ข้อที่2เป็นผลของทานของศีลเรียกว่าระดับศีลธรรมจัญญาตกแต่งภพชาติได้ประณีตขึ้นระดับหนึ่งท่องเที่ยวอยู่ในเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายในช่วงต่อไปคือข้อที่3ข้อที่4จน5 6 7ข้อที่3ข้อที่4นั้นเป็นเรื่องของรูปฌานหรือผลของสมถกรรมฐานนั่นเองก็สร้างภพชาติที่ประณีตขึ้นไปอีกเป็นเทพบางหมู่จนถึงเป็นอาภัสรพรหมส่วน3ข้อหลังนั้นเป็นผลของอรูปกรรมฐานซึ่งเป็นก็สมถะกรรมฐานอีกแล้วก็เป็นอรูปของกรรมฐานที่มีความประณีตขึ้นไอ้ตัววิญญาณเองมันก็ประณีตขึ้นเพราะอะไรเพราะว่าวิชามันก็มีอวิชาก็มีความเป็นวิชาสูงขึ้นคือหมายความว่ากิเลสกระจางลงไปประกายของธรรมะปรากฏเด่นชัดเข้าครอบงำใจมากขึ้นก็เป็นเหตุให้กรรมคือการกระทำของท่านมีความประณีตขึ้นข้อนี้เป็นสังเกตว่ากรรมเป็นตัวจำแนกภพที่ทรงแสดงว่าสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมกรรมเป็นตัวจำแนกแบ่งแยกให้คนเลวและประณีตแตกต่างกันเมื่อกิเลสมันจางลงใจคนก็ละเอียดคนเราคิดก่อนทำคิดก่อนพูดความคิดก็ละเมียดละไมเพราะฉะนั้นเวลาทำลงไปจึงเป็นกุศลมากกว่าเป็นอกุศลแต่บางชั้นบางระดับก็สามารถสยบอกุศลเอาไปได้ที่แสดงออกเป็นเพียงกุศลเมื่อกรรมประณีตก็มีปฏิสนธิวิญญาณที่ประณีตวิญญาณทิฏฐิระดับสูงจึงเกิดขึ้นโดยนัยยะดังกล่าวนั้นการมองในแง่นี้จะเห็นว่าคนนี้กระบวนการเป็นกระบวนการของเหตุปัจจัยทั้งสายเกิดและสายดับผู้ที่ยังต้องเวียนว่ายอยู่ในสังสารวัฏก็จะมองเห็นเหตุปัจจัยที่ให้พบมันประณีตที่ตั้งวิญญาณประณีตที่อยู่ของตนประณีตพบภูมิประณีตก็ด้วยความเจือจางบาบางของกิเลสอันเป็นเหตุและทำกรรมที่เป็นกุศลเพิ่มมากยิ่งขึ้นปฏิสนธิวิญญาณตนก็จะมีความประณีตขึ้นก็ทำให้ภพภูมิมากมีความสุขมากยิ่งขึ้น ก็จะขวนขวายเพียรพยายามปฏิบัติในระดับนั้นแต่ในขณะเดียวกันเมื่อมองในแนวของวิปัสสนากรรมฐานบุคคลก็จะเห็นความจริงว่าเรานี้เป็นกระบวนการของเหตุปัจจัยยังไงยังไงมันก็เป็นสังสารทุกข์คือทุกข์ในสังสารวัฏไอ้ความทุกข์ในระดับเวทนาหยาบๆนั้นคงจะไม่เกิดในภพชาติที่ประณีตขึ้นไปหรือว่าเกิดมันก็ข่มไว้ได้แต่ว่ามันก็เป็นสังสารทุกข์คือทุกข์ที่ยังต้องหมุนวนอยู่ในสังสารวัฏไอ้การหมุนวนอยู่ในสังสารวัฏมันก็ไม่แน่อย่างที่พระเจ้าทรงแสดงว่าในสังสารวัฏนั้นเหมือนบุคคลเอาท่อนไม้โยนขึ้นไปบนอากาศบางครั้งมันเอาหัวลงบางครั้งมันเอาปลายลงบางครั้งเอากลางลงไม่แน่ดังนั้นไอ้ภพภูมิของคนที่ยังอยู่ภายใต้อำนาจของกิเลสกรรมจึงมีความไม่แน่ท่านอาจจะเกิดไปถึงเนวสัญญาสัญญาชนะภพแล้วแต่กิเลสของท่านยังไม่หมดกรรมจึงไม่แน่ว่าจะต้องประณีตเสมอไปเวลาพวกรูปฌานเหล่านั้นมันเสื่อมก็ท่านอาจจะตกต่ำลงมาแบบธรรมดาธรรมดานี่ก็ได้มันก็ขึ้นลงๆอย่างไรทั้งสารวัตรอย่างนี้พอถึงจุดหนึ่งบุคคลก็จะหน่ายในภพคือทานศีลนั้นปรารถนาสวรรค์แต่พอเจริญกรรมฐานขึ้นเราจะเห็นว่าเราจะหน่ายแม้ในภพเองก็ไม่มีอะไรมันก็คือทุกข์นั่นเองเพียงแต่ว่าถ้าเทียบกับโลกมนุษย์มันคล้ายๆจะสุขมากกว่าแต่ถ้ามองช่วงก็การอยู่ในที่นั้นก็แสดงว่าท่านทุกข์นานกว่าคือทุกข์ในความหมายของเกิดขึ้นเป็นจักเหตุปัจจัยแม้จะมีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงช้าแต่ก็คือแปรปรวนเปลี่ยนแปลงก็ทำให้หน่ายในภพเพราะจะโดยพื้นฐานของจิตที่พัฒนาไปอย่างน้อยอยู่ในระดับที่สงบกิเลสไอ้ความกำหนัดความเพลิดเพลินยินดีขวายคว้าปรารถนาอารมณ์ต่างๆก็จะผ่อนคลายเบาบางลงไปชีวิตก็จะโปร่งเบามากยิ่งขึ้นปัญหาต่างๆก็จะลดลงและจะนำไปเจริญวิปัสสนาโดยนัยยะดังกล่าวคือพิจารณาเห็นทุกข์เห็นโทษโดยนัยยะดังกล่าวแล้วบุคคลก็จะหน่ายในภพเมื่อนายในพวกก็ชื่อว่าเดินเข้าสู่ทางแห่งความหมดจดอย่างที่ทรงแสดงไว้ว่าเมื่อใดบุคคลมาเห็นสังขารทั้งหลายว่าเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเมื่อนั้นเขาย่อมหน่ายในภพนี้คือทางแห่งความหมดจดหรือทางแห่งพระนิพพานต่อแต่นี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป